Bueno, pois agradecer a visita da subdelegada, unha visita ademais que ven acompañada con esa doazón de material, o cual agradecemos moito para todas aquelas eivas que podemos ter en algunha das actividades que se desenrolan, como as educativas, as sociais, etc. Non? Por lo tanto, vai a ser unha chega moi beneficiosa, sobre todo para a xente máis necesitada e para eses outros grupos vulnerables que podan actuar en eidos como a educación. Por outra parte, agradecer a visita ao que é este lugar, porque ven a amosar o interese que ten o goberno, que é coincidente co deste alcalde desta corporación municipal, pois de levar adiante cos plazos comprometidos o que é esa infraestructura. Non? E como ela decía, que a pesar de os inconvenientes que puderan supoñer a inicio desta obra e o que supoñía pois a auga que salía na cimentación e, por outra parte, a pandemia, sin embargo, foron quen de recuperar ese tempo e que poda ser unha realidade a mediados do ano que ven. E simplemente, pois, ao final, Ribeira ten as necesidades que sempre lle expresamos, non só de a dotación de, do que é esta infraestructura, sino a humana, que eu sei que ten o goberno especial interese en poder seguir dotando dos medios humanos, como así o manifesta tamén a xente que en estes momentos está en práctica, non? Porque ao final a labor da Policía Nacional é indispensable en este concello, por iso lle agradecemos esos esforzos que están facendo pois, para dotar de solucións ás carencias que se podían ter en todos os eidos humanos ou materiais en este caso. Por lo tanto, transmítolle os meus parabéns ao señor delegado do goberno e que esperamos pois próximas visitas tamén para comprobar que a obra sigue efectivamente nos prazos que así espera a administración.